Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je 5. oktobar, a ovo su najvažnije vesti. Rešenje problema između Beograda i Prištine, uslov za ulazak u Evropsku uniju, ocenili predstavnici Evropskog parlamenta. Razbijene prostorije LDP-om u Novom Sadu. Ni posle 4 godine nisu otkriveni počinioci zločina u Topčiderskoj kasarni. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Danas hladno i kišovito, uveče prestanak padavina, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji čućete i gosta pres kluba Željka Bodrožića, novinara Kikinskih. Novi predloženi statut Vojvodine neke partije, uglavnom nacionalnog i nacionalističkog usmerenja, kvalifikuju kao stvaranje države u državi. Bodrožić to demantuje.
Ja kao građanin Vojvodine mislim da je i to autonomije malo, da država treba sebe da razvlasti još u mnogim oblastima i da još više prava i obaveza da lokalnim samoupravama i regionima.
Najpre pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članovi delegacije odbora Evropskog parlamenta za bezbednost i spoljnu politiku pozvali su juče u Prištini na raspoređivanje misije Euleksa na celoj teritoriji Kosova, uključujući i severni deo. Predstavnici Evropskog parlamenta ocenili su da je rešenje problema između Srbije i Kosova uslov za njihov ulazak u Evropsku uniju. Izveštava Ana Mari Repić.
Pravosudno-policijska misija Evropske unije je veoma važna za budućnost Kosova i zato mora biti raspoređena širom teritorije, izjavili su predstavnici delegacije Evropskog parlamenta. Oni su odbacili neke ranije predloge da umesto Euleksa zbog protivljenja Srba u srpskim sredinama ostane UNMIK. Ovakva podela odgovornosti na osnovu etničkih linija je neprihvatljiva, ocenili su članovi delegacije Odbora Evropskog parlamenta za bezbednost i spoljnu politiku na kraju svoje četvrodnevne posete Kosovu. Predsjednik odbora, Nemac Karl von Wogau, izjavio je da samo funkcionisanje Euleksa može garantovati vladavinu zakona. Euleks je važan za budućnost Kosova i zato je potrebno da se rasporedi na celoj teritoriji. To je potrebno svim zajednicama, jer ako hoćemo da zavlada zakon, onda je Euleks važan instrument u tom pravcu, rekao je Wogau. Predstavnici delegacije odbora Evropskog parlamenta izjavili su da je budućnost Balkana u Evropskoj uniji, ali da se najpre moraju rešiti problemi. Tako je rečeno da je uslov za ulazak Kosova i Srbije u Evropsku uniju rešenje problema između Prištine i Beograda. Evropski parlamentarac Jost Lagendijk, koji je zadužen da sastavi izveštaj, je objasnio.
For the moment I can't tell who will be first.
Ne znam ko će prvi ući, ali bih pozvao obe zemlje da reše svoje bilateralne probleme, jer bi u suprotnom Evropska unija uvezla jedan problem. Stoga, kaže Lagendijk, prvo se mora rešiti problem između Srbije i Kosova, posle čega se može razmišljati o integraciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Državni sekretar Oliver Ivanović kaže da je stav vlade nepromenjen i da misija UNMIK-a i KFOR-a mogu biti zamenjene samo odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koji je i postavio.
Svaki drugi dolazak, pre svega misije Euleksa ili Međunarodne civilne kancelarije, sa našeg aspekta je nelegalan, jer on nije za tako nešto dobio dozvolu. S druge strane, misiju šalja Evropska unija, koju mi duboko poštujemo i koja je sigurno naš cilj, ali ona nema prava niti ovlašćenja da jednostrano promeni sastav Međunarodne misije na Kosovu.
Kaže Oliver Ivanović. Predsjednik Srbije Boris Tadić završio je višednevnu posetu Nemačkoj porukom da će i dalje raditi na pomirenju u regionu. U razgovorima sa nemačkim zvaničnicima bilo je reči i o ukidanju viza. Tadić je podsjetio da parlament Srbije trebalo da usvoji zakone koji vode zemlju prema tom putu.
Teška činjenica sa kojom se suočavamo da parlament Srbije ima takav poslanik koji praktično obezbeđuje blokadu rada. Jer svaki poslanik bilo koje grupe može se javi po poslovniku i da praktično govori o što, čemu mu duša hoće, a ne šta je tema razgovora. Što je velika tehnička nevolja sa kojom se suočavamo, ali mi to moramo da razrešimo. Jer nije moguće da nekoliko parlamentaraca ili predstavnika jedne parlamentarne grupe blokiraju temeljni interes građana Srbije, to je ukidanje viza.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. A predsjednik G17 Plus Mlađan Dinkić kaže da Skupština Srbije mora početi da radi tokom oktobra i da za to najveću odgovornost snosi vladajuća koalicija.
I ja moram da kažem šta je najveći problem za vlast u ovom trenutku. To je slaba opozicija. Evo, možda će se uvrediti ljudi iz opozicije, ali evo jedna moja preporuka za njih. Opozicija treba da kritikuje vlast, da daje predloge šta da se radi, šta da se popravi, da bude konstruktivna, da kritikuje do mile volje, ali ne da zaustavlja život u Srbiji, ne da blokira parlament, ne da iznosi svoje privatne probleme.
Mlađan Dinkić. Nepoznati počinioci demolirali su prostorije Pokrajinskog i gradskog odbora Liberalno-demokratske partije u Novom Sadu, Socijaldemokratske unije kao i nevladine organizacije Omladinski klub. Narodni poslanik LDP-a Slobodan Maraš izjavio je da pretpostavlja da se LDP opet našao na meti zbog inicijative da se zabrani najavljeni marš neonacista u Beogradu 11. oktobra, kao i zbog današnje akcije LDP-a pod nazivom Ne damo 5. oktobar.
Ono što možemo da vidimo kroz razbijeno staklo, kuda su provalnici, odnosno nasilnici, ušli u prostore Liberalno-demokratske partije, možemo da vidimo da su odneseni računari kojima se nalaze podaci od članstva pa nadalje vezani za Liberalno-demokratsku partiju u Novom Sadu. Vidimo da je mnogo toga razbijeno, ono što očito nisu uspeli da ponesu zbog težine poput kopira aparata koji je jako velik, to je razbijeno.
Slobodan Maraš. Danas se navršava 8 godina od velikih demonstracija u Beogradu u kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Posle višednevnih protesta i štrajkova širom Srbije, centralne demonstracije održane su 5. oktobra 2000. u Beogradu, gde se na poziv tadašnje opozicione demokratske opozicije Srbije okupilo više stotina hiljada ljudi. Danas se navršava i 4 godine od pogibije vojnika gardijske brigade vojske Srbije i Crne Gore, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su pod nerazjašnjenim okolnostima izgubili život na straži u kasarni na Topčideru. Slučaj je bio predmet razmatranja nekoliko komisija, a bilo je objavljeno i više veštačenja u nemačkom Wiesbadenu i laboratoriji FBI-a Quantico. Posljednji izveštaj iz FBI-a stigao je u Srbiju pre gotovo godinu dana, ali nije pružio definitivne zaključke. Vesti iz regiona i sveta. U Bosni i Hercegovini se danas održavaju lokalni izbori na kojima će biti birani predstavnici u opštinskim većima i gradonačelnici, predstavnici u skupštinama Brčkog i Banja Luke i u gradskom veću Mostara. Direktno će se birati načelnici u 139 opština kao i više od 3200 članova u opštinskim većima. Lideri 4 najrazvijene evropske ekonomije pozvali su u subotu na fleksibilnost u primjeni ekonomskih principa Evropske unije u procesu prevazilaženja globalne finansijske krize i obećali da će podržati svoje banke. Američki predsjednik George Bush izjavio je da će biti potrebno vrijeme da bi se pokazao pozitivan ishod plana za izlazak iz finansijske krize vrednog 700 milijardi dolara. Vi slušate program Radija Slobodna Evropa, a u nastavku naša redovna vikend rubrika Milice Lučić-Čavić, Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Željko Bodržić iz Kikinde, član je Liberalno-demokratske partije, njenog glavnog odbora i novinar čuvenih kikinskih novina koje su bile jedan od stubova demokratije u vreme Miloševića i koje je posle gušila radikalska vlast koja je došla na čelo opštine Kikinda. Pa su kikinske novine počele da izlaze u okviru Novosadskog jednog lista.
Kikinske su deo dnevnika iz Novog Sada, zaseban lista, istovremeno i ispostava dnevnika u Kikindi.
Najprije bih htjela da porazgovaramo o statusu Vojvodine, prosto na ideju da se mnogo više autonomije da Vojvodini. Neki duhovi su se uznemirili ovdje u Beogradu, pa kažu neki političari da bi to bilo stvaranje države u državi.
Mislim da je to buka koju proizvode nacionalisti u Beogradu i da je ona sa njihove tačke gledišta možda opravdana, ali sa tačke gledišta građana Vojvodine ne verujem da tu ima bilo kakvog smisla, osim već poznate priče o jedinstvenoj Srbiji i o, tako da kažem, bezrazložnom strahu te nacionalističke elite iz Beograda od odvajanja Vojvodine. a istovremeno ih težnji te elite da i dalje upravlja iz jednog centra celom državom.
A mislite da će se realizovati to sve s obzirom na dosta otpora koji postoje trenutno?
Pa verujem, ako je Demokratska stranka koja je nosilac vlasti u Vojvodini i u Srbiji odlučila tako, a vidim i da je čak i Socijalistička partija dala pozitivno mišljenje o novom statutu Vojvodine, da će to proći. Naravno, uz mnoga izvinjenja na koje smo već navikli i kada treba i kada ne treba od Demokratske stranke, mislim da i ovaj put je potpuno deplasirano se pravdati nekim nacionalističkim strankama, jer ovaj statut daje više autonomije Vojvodine nego što je to do sada bilo, a pamtimo da je autonomija ukinuta još za vreme Slobodana Miloševića i da je ona malo proširena omnibus zakonom posle 5. oktobra, a da je ovo isto jedan mali korak ka, tako da kažem, razvlašćivanju države, ali pozitivnom razvlašćivanju, što je tendencija u svim normalnim i modernim zemljama, i mislim da od toga Srbija neće imati nikakve štete, samo može da ima koristi, a ja kao građanin Vojvodine mislim da je i to autonomije malo, da država treba sebe da razvlasti još u mnogim oblastima i da još više prava i obaveza da lokalnim samoupravama i regionima. Sad je stvar do drugih regiona u Srbiji da se organizuju i da imaju svoja neka autonomna prava, naravno koje povlače i obaveze, i mislim da je Vojvodina u tom smislu naprednija i da zaslužuje da upravlja sa svojom imovinom i da zaslužuje još mnogo štošta što u ovom statutu nema, a što je ovi stariji naročito Vojvodinjani pamte, što je bilo pozitivno u onom sistemu kada je Vojvodina imala punu autonomiju. Naravno, nema tu govora o nekoj državi u državi, jer glavni atributi države ovde nisu u ovom statutu nabrojano. Ovde se radi jedino o većem pravu Vojvodina da upravljaju svojim novcem, a ja mislim čak da Vojvođani bi trebalo da dobiju i prava da upravljaju i svojom policijom i svojim sudstvom, i da tu isto tako ne bi bilo nikakve tendencije ka odvajanju, nego da bi samo pozitivno napravilo u unutrašnjem uređenju Srbije, jer bi tom decentralizacijom država postala modernija i lakša za građane koji su krajnji korisnici usluga te iste države. Ja mislim da se time dobija mnogo i mislim da ovaj statut je jedan korak ka toj punoj autonomiji Vojvodine, za koju ja lično navijam. Sad, da li će ona kod ovih stranaka koje su dominantne sada biti i njihov cilj, to ostaje pitanje za njih.
Da li pratite ovo što se dešava oko bivše pokrajine Kosova, sada nezavisne države, i ovih silnih napora naše spoljne politike da se anulira ta njihova nezavisna država?
Pa naravno, kao svaki građanin ove zemlje sam obasut sa vestima o Kosovu, i nažalost i sadašnja politička elita na vlasti ne želi da prizna faktičko stanje i ne želi da izgubi trku sa nacionalističkim strankama u tom pogledu, i upinje se sve snage da dokaže da je Kosovo sastavni deo Srbije, odnosno da će Kosovo se ponovo vratiti u pravni sistem Srbije, u što ja sumnjam. Mislim, ne mogu da kažem da navijam da moja zemlja svakih 10 godina izgubi parče ne teritorije, nego da izgubi dobre odnose sa državama sa kojima je bilo u federaciji, ali jednostavno ovo je faktičko stanje koje je teško promenljivo u ovom trenutku, i mislim da je to zaludan posao diplomatije Srbije i da u neku ruku po meni samo izazivamo negativne reakcije iz ovih zemalja koje su moćne i od kojih zavisi naša sudbina, tako da kažem, i naš prosperitet. Mislim da je bespotrebno u nekim segmentima dizati toliko buku i praviti od nečega što je, tako da kažem, nije već zakucano i gotovo, ali je dobrim delom već završeno, i mislim da u tom pravcu treba delovati i smanjiti štetu po našu zemlju i smanjiti štetu po građane srpske i drugim nacionalnosti, nealbanskih nacionalnosti na Kosovu, nekako im obezbediti da oni tamo imaju normalan i miran suživot. Tako bar mislim da bi trebalo logično da se razmišlja, ali očigledno je da još uvek su, kao i u pogledu ove statuta Vojvodine, te nacionalističke stranke i elite u Beogradu su i dalje jako jake, i njima se i dalje politička elita koja je osvojila vlast u Srbiji dodvorava
tako što eto non stop vraća tu temu Kosovo kao najvažniju temu u našoj zemlji. Ona nažalost nije najvažnija, život građana je toliko loš da je on, ja mislim, trebao da bude na prvom mjestu, a ne teritorijalni integritet naše države. Nažalost, tako je.
Kikinda je bila pod vlašću radikala poslednje, koliko, 4 godine, ili tako?
Da, od oktobra 2004. godine.
E, sada je vrlo tesno pobedila ova proevropska grupacija Demokratska stranka, Mađari zajedno za Vojvodinu i Liga socijaldemokrata Vojvodine. I sad trebalo je da na vanrednoj sednici Skupštine preuzme ta evropska grupacija vlast, međutim, desilo se da nisu došli SPS-ovci i PUPS, koji su do sada bili u kombinaciji sa radikalima.
Da, da, nije čak ni toliko do SPS, mislim da je krivica na svim stranama. SPS je prvo formirao vlast posle majskih izbora sa radikalima i DSS-om, a nakon što je partija ušla u republičku i u pokrajinsku vladu, i Kikinski odbor je odlučio da promeni stranu i da se prikloni demokratama. Međutim, dogovori su trajali dosta dugo i mnogo stvari nisu štimali u tim pregovorima i nekako se postigao dogovor da se bar održi ta sednica na kojoj će se razrešiti funkcioneri radikala. Međutim, u poslednji čas su i demokrate povukle tu inicijativu zbog toga što nisu sve stvari očigledno dogovorene. I očigledno da je jedan deo socijalista i pored tih instrukcija iz centrale nerado raskida dugogodišnju koaliciju sa radikalima i tu se javlja neki problem koji je van očiju javnosti i o tome se samo špekuliše u kikinskoj javnosti zašto je odložena jučerašnja sednica, ali su i jedni i drugi najavili da će se to ipak odigrati za 10 dana. Pominju se razne teorije, pa jedna od teorija da radikali su ovdje u Kikindi skoro svi prešli u tabor Tomislava Nikolića i svih 17 odbornika radikala je sada uz novu, tek osnovanu stranku ili koja je
na
prednjačku, da. I sada se mnogi pitaju da nije to možda dogovor u vrhu Demokratske stranke i te nove Srpske napredne stranke da se njima ostavi vlast u Kikindi još na par mesta, ne znam tačno gde još ti novi radikali mogu da formiraju vlast i to je jedna od teorija koja se provlači u javnosti, koja nije daleko od pameti. Vidjet ćemo u narednim danima da li će demokrate istajati na toj smeni ili će jednostavno pustiti da i dalje Blažić i ekipa vladaju Kikindom. Očigledno nešto tu ima, ali još uvek niko ne želi o tome javno da govori. Svi se pravdaju proceduralnim razlozima za odlaganje sednice, mada kažem, postoje indicije da se radi o dogovoru na vrhu, ali ne verujem da će to iko iz tih stranaka javno reći.
Gost Pres kluba je Željko Bodržić, novinar i član glavnog odbora Liberalno-demokratske partije.
Za ovo vreme dok su radikali bili na vlasti za protekle 4 godine, da li su uradili nešto značajno za Kikindu?
Pa ne može se reći da su išta od kapitalnih stvari uradili. Neke stvari koje su nasledili su dovršili, ali na svoj način. Jedan deo komunalnih delatnosti su prepustili privatnom sektoru i tu su se pojavili sumnje da su ti ugovori rađeni protivzakonito. Ima mnogo.
Ali ne postoji potvrda toga, je?
Pa nažalost ne. Neke stvari su procesuirane, nedavno je policija podigla krivičnu prijavu protiv direktora Direkcije za izgradnju grada, ali to je još uvek u istrazi. Sumnja se da je tu isto umešan i predsjednik opštine, jer direktor direkcije, koliko se ja razumem, u funkcionisanje lokalnih samouprava nigde nije samostalan, uglavnom je predsjednik opštine taj koji ugovara poslove i koji pravi kombinacije u vezi sa velikim projektima, tako da i ovdje ne verujem da je direktor radio mimo predsjednika opštine, ali istraga je još uvijek u toku i tako da se očekuje da će u narednih mjesec dana biti konačno zaključena ta istraga koju sprovodi okružni sud, pa će se vidjeti šta je od toga ima. Uglavnom, radikali u Kikindi nisu uradili ono što su obećavali, a to je da nisu privukli strane investitore, za razliku od Zrenjanina, gde se sad stvorila ta afera, gde i pored sada ove negativne reklame, mnogo firmi došlo i otvorilo svoje pogone i zaposlilo Zrenjanince. Ovdje kod nas toga nije bilo
protekle 4 godine.
Što bi moglo da znači čak i da nije bilo korumpiranih kod vas. Ali dobro da ne nagađamo. Šta kažete za ovu Zrenjaninu? Je li to moglo da se očekuje da recimo postoji mafija, nekoliko udruženih njih koji uzimaju novac?
Ja ne bih sada prejudiciram, znači, istragu protiv Gorana Kneževića. Čovjeka lično znam, nisam sekao utisak da je mafijaš, ali imao sam u ovom životu mnogo primjera da sam pogrešio u proceni i mnogo ljudi kada dođe na vlast se polako mi i onda lako upadne u te kombinacije sa podmićivanjem, tako da i ovdje ne mogu da stavim ruku u vatru za nikoga. Jedino što me čudi da od tolikog Beograda i Novog Sada da građevinska mafija baš u Bečkereku ima svoje sedište. Mislim da je...
Da kažemo slušalcima koji ne znaju, Bečkerek je stari naziv Zrenjanina.
Da, to mi volimo da više zovemo taj grad Bečkerekom nego Zrenjaninom. Uglavnom, nekako mi je tu nelogičnost da se krene od Zrenjanina. Pa ispalo u Srbiji da je ova obrazovna, odnosno indeks mafije u Kragujevcu, da je građevinska u Zrenjaninu, a da...
U Beogradu ništa, ja?
U Beogradu ništa, da je svaki plac u centru grada mnogo, mnogo vredniji od jednog placa i u Zrenjaninu, Kikindi i bilo kom gradu u unutrašnjosti Srbije. To me jedino sada, jedino mi nije logično. Pokušavam sebi da nađem neki logičan sklad u vezi sa tim, da li je to sad samo uvod u neku opsežniju akciju protiv nekih drugih političara iz drugih stranaka, pa Demokratska stranka želi ovime da pokaže, evo, prvo hapsimo naše, pa ćemo onda i vaše. Ne znam, vidjet ćemo u narednim danima da li će biti nastavljena akcija, jer ono što smo čitali u štampi, što smo slušali u medijima o radu bivših ministara iz DSS-a Nove Srbije, ispada da je Knežević tek mali šaraf u tom nekom građevinskoj operativi u Srbiji.
Predrag Bubalo, bivši ministar u Koštuničinoj vladi, je imao i privatni stan i službeni jedan, a kažu neki da nije imao samo jedan nego dva, neki kažu tri, i tu je bila ovako velika frka i mnogo se pisalo i pričalo o tome. On je vaš zemljak, on je iz Kikinde, je li tako? Njegova da. Supruga ima, koliko ja znam, firmu u Kikindi i dalje, je li?
Da, da, ima i dalje, još je, koliko smo mi saznali, akcionar u još jednoj građevinskoj firmi u Kikindi. Postalo je to u međuvremenu kada je prodala jedan deo akcija i placa u Kikindi na kojem se izgradio Maxi Market pre 2 godine, pa je postala i akcionar u jednoj građevinskoj firmi u Kikindi, i to verovatno je još negdje, ljudi govore da su još nekim firmama, ali za to nemamo zvaničnu potvrdu, ali ovo je sigurno za ovu građevinsku firmu.
Jel su se oko Predraga Bubala širile neke priče za to vreme dok je on bio direktor jednog preduzeća tu u Kikindi?
Pa on je na kratko, posle povratka iz Kine, bio generalni direktor Livnice, naše najveće fabrike u Kikindi, i za vreme njegovog mandata ona je privatizovana, slovenački Cimos je kupio Livnicu. Sada se tu pojavljivale razne priče, ali do sada ništa od toga nije niti dokazano, niti na bilo koji način procesuirano. Ono što je problem i kod Bubala i kod tih njegovih poslova u Kikindi, a i ovo sve što smo pre ovoga pričali, je ta netransparentnost u radu državnih organa, netransparentnost u pogledu imovine političara, šta imaju pre nego što dođu na vlast i šta imaju kad napuste vlast. I mislim da tu sad i glavni problem, i da bi mnogo više sada znali i možda bi mnogi se od političara ispasli ovakve bruke da ih hapse u po dana u kancelariji Skupštine opštine, da ima više kontrole i verovatno se ne bi...
I javnosti, verovatno.
Da, mnogi se onda i da imaju namere da nešto ukradu ili smuvaju, bi se od takve rabote klonili, zato što bi pretpostavljali da mogu da budu lako uhvaćeni ili da mogu to sve da lako bude provereno. Ovako se sve vrti u krug, jedni političari štite druge, kada se promeni vlast, jedni drugima opraštaju i nema javne kontrole budžeta, nema javne kontrole velikih nabavki. Mi imamo zakone, ali nemamo doslednu primjenu tih zakona, i to je jednostavno ono srž problema. I da se, kada se tom smislu nešto promeni, onda će biti i manje sumnje u političare, jer će oni
naravno i oni koji budu hteli da bilo šta rade biti barem dobrim delom oni mogućeni da tako nešto urade.
A vi ste jedan od najviše tuženih novinara, čak su i Ujedinjene nacije, njihov komitet za zaštitu ljudskih prava reagovao. Je li vas još gone zato što otkrivate marifetluke i nepravilnosti?
Poslednje vreme manje. Očigledno je da više nisam toliko na udaru tih nekih struktura koje su pokušavale pošto potom tim silnim tužbama i uticajem na lokalni sud da disciplinuju novinu u kojima radim. Nisam samo ja tu među tuženim, naravno tu u našoj redakciji je dosta vremena provelo na sudu, ali tu se nešto sada popravlja, mislim za nas manje imamo tužbi, manje imamo kazni i verujem da će to tako i ostati u buduće, jer mnoge stvari su ostale iz onog vremena, vukli su se mnogi sporovi od 2001. i 2002. godine kada su ti političari ili lokalni moćnici dalje bili jaki i kada su im još uvek sudije u opštinskom i okružnom sudu povlađivali tako što su donosili presude koje su u njihovom interesu, a koje su kasnije, što se pokazalo u ovom slučaju, padale pred međunarodnim organima.
Hvala vam lepo, bio ovo Željko Bodrožić, novinar Kikindskih, to su novine iz Kikinde koje se štampaju u okviru Novosadskog dnevnika i istovremeno on je i član glavnog odbora Liberalno-demokratske partije.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Irska grupa Thin Lizzy, koja je davno ostala bez svog legendarnog vođe Phila Lynotta, pokazala je sinoć tokom koncerta u Beogradskom domu sindikata da u njenom nastupu i dalje ima vatre, zbog koje je tokom 70-ih važila za jedan od najboljih bendova uživo. Predvođeni Johnom Sykesom, legendarnim gitaristom Whitesnake-a, Thin Lizzy strogo se držao repertoara iz svojih najslavnijih dana. Step, don't deliver on the devil. He may take you. What's your ring? Dumb, 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 dumb. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Uz legendarni Thin Lizzy još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Rešenje problema između Beograda i Prištine, uslov za ulazak u Evropsku uniju, ocenili predstavnici Evropskog parlamenta. Razbijene prostorije LDP-a u Novom Sadu. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Danas hladno i kišovito, uveče prestanak padavina. Temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Gradeš.